na Rumboia os Rosales.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Rosales foi un grupo de música tradicional galega creado en Asados Rianxo na década dos 50. Foi fundado por Xosé Romero, que adicou toda a súa vida á música tradicional, non só compoñendo e tocando, senón tamén cunha grande bagaxe didáctica, na que implicou dende un principio a toda a súa familia, comenzando pola súa inseparable Maruxa Miguens. Xuntos percorreron estearios, torreiros, procesións e alboradas de todo o noso país. Foron pioneiros e precursores á hora de integrar a unha muller no cuarteto, sen dúbida algo excepcional na época. Escoitamos de seguido a peza ribeirana do disco dos Rosales, Lembrando. Por Rosales, Maruxa facía o labor de presentar as pezas, cantar e tocar varios instrumentos de percusión. e desempeñou esa labor dun xeito magistral, chegando a cobrar un grande protagonismo nas súas actuacións. E se falamos de que Maruxa se converteu nunha peza clave para o grupo, non podemos deixar atrás os fillos, que compartiron a paixón pola música tradicional transmitida polos seus pais. Xuntos converteron os Rosales nun grupo basicamente familiar que xamais deixaría de evolucionar, chegando a ser un dos cuartetos máis admirados na contorna. Escoitamos de seguido a peza Río de Anxo. O grupo Os Rosales gravaron dous discos, participaron en dúcias de programas de televisión, compartiron escenario e actuacións con numerosos artistas da época, así como con grupos coetáneos do panorama tradicional. Ofreceron concertos en festivais por varios lugares da península e mesmo en Bélxica, proxectando o seu bo facer en cada unha das pezas do seu amplo repertorio. No ano 2002, deron por finalizada a traxectoria profesional como grupo, pero non a propia actividade musical, xa que segue sendo unha necesidade vital para eles. Deixamos vos escoitando o tema que dá nome ao seu disco, Lembrando. E cos Rosales pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.